В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас сьогодні, середа, 20 липня, в студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. У Сербії арештували останнього розшукуваного Гаазьким трибуналом Горана Хаджича.
Було час, да го ухите, треба...
У час, щоб заарештували Хаджича. Тепер він постане перед правдою.
Акцію на підтримку мовчазних протестів у Білорусі не дозволили сьогодні в Донецьку.
Якщо будуть якісь питання щодо того, що вона заборонить, пояснено, що заборонити має право тільки суд.
Литовсько-австрійський скандал навколо колишнього полковника КДБ, підозрюваного в убивстві 14 людей, набирає обертів.
При штурмі підрозділом «Альфа» під командуванням Михайла Головатова вільнюської телевежі загинуло 14 неозброєних людей. Понад 600 було поранено.
І про це наступними хвилинами в «Європейській свободі» після випуску новин. Із ним у студії моя колега Людмила Ванник.
Вітаю вас. Цього вечора у Мінську на Жовтневій площі пройшла чергова акція мовчазного протесту проти політики президента Білорусі Олександра Лукашенка. Як і щосереди лунали поодинокі оплески. Кореспондент Радіо Свобода повідомив, що на 20-ту годину за київським часом міліція затримала щонайменше від 30 до 50 осіб, яких помістили у 2 автобуси, набиті битком. За словами кореспондента, цього разу з журналістами міліція обходилася набагато коректніше, ніж попередні рази. Наказували, де стояти і що робити, але без грубості. Раніше сьогодні генпрокурор Білорусі Григорій Василевич заявив на прес-конференції, що міліція не повинна застосовувати санкції до журналістів, які висвітлюють акції протесту. Він пообіцяв розібратися з міліціонерами, які порушують положення закону про ЗМІ.
На кон журналістів ваші права повинні виконувати.
Ваші права повинні дотримуватися, і це безумовно мало давно війти в практику і стати доброю традицією кілька років тому. Я вважаю, що коли журналіст присутній на акції, то може бути, що і співробітники правоохоронних органів будуть більш коректно діяти.
Заявив генпрокурор Білорусі. Акції «Революція через соціальні мережі» проходять у Білорусі з середини червня щосереди. За участь в цих акціях затримали близько 2000 осіб. Більшість з них засуджена до адміністративного арешту від 5 до 15 діб. Також акції на підтримку білоруської опозиції пройшли сьогодні у Києві та Львові. Напередодні саміту ЄС, який пройде в Брюсселі в четвер, президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив, що історія засудить європейських лідерів, якщо вони не зуміють знайти вирішення нинішньої фінансової кризи на континенті. За словами Барозу, негативні наслідки бездіяльності будуть відчуватися по всій Європі та за її межами. Барозу сказав, виступаючи сьогодні в Брюсселі, що першочерговим завданням зустрічі керівників урядів країн ЄС стане наведення ясності в питанні фінансової допомоги Греції. Цього ж дня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не покладає великих сподівань на майбутній надзвичайний саміт країн Євросоюзу. На сході Лівії в боях зі силами полковника Муамара Каддафі за місто Брега загинули 18 повстанців, близько 150 поранені. Брега – портове місто, в якому розташовані найбільші нафтові термінали, вже кілька разів переходило від одних рук до інших. Сьогодні в Парижі президент Франції Ніколя Саркозі провів переговори з двома військовими лідерами військових лівійських повстанців. Розмова прийшла за зачиненими дверима. Цього ж дня в Москві міністр закордонних справ Лівії Абдель Ати Аль-Обейді після переговорів з главою МЗС Росії Лавровим заявив, що уряд Лівії навіть не обговорює можливості відставки лідера Муамара Каддафі. Сергію?
Дякую, Людмило. З випуском новин Людмила Ванник в ефірі «Європейська свобода». Повідомлення про арешт Горана Хаджича, останнього обвинувачуваного в скоєнні воєнних злочинів під час війни на Балканах у 90-ті роки, якого розшукує Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії, офіційно підтвердив сьогодні президент Сербії Борис Тадич на надзвичайній прес-конференції. Про Хаджича і важливість його затримання розповідає кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач.
На початку 90-х років Хаджич очолив місцевий комітет Сербської націоналістичної партії у Вуковарі. згодом обрали його головою сербської автономії області Славонія, що на сході Хорватії, а після захоплення Вуковара сербськими силами у листопаді 91-го року він став головою самопроголошеної Республіки Сербська Країна. Саме в той час сили місцевих сербів розстріляли щонайменше 200 хорватів, захоплених у Вуковарській лікарні. Упродовж 91-го та в перші місяці 92-го року з країв під сербською владою були депортовані тисячі хорватів, а також кількасот русинів та українців. Від середини 90-х років Хаджич займав високопоставлену посаду у державній нафтопереробній компанії Сербії. А коли його оголосили в розшук, то він безвісти щез. Було це в 2004 році. Знайшли його щойно сьогодні. В час воєнних дій Хаджич, так само як інші сербські політичні лідери та офіцери, здобув велике майно. Отож, він не був змушений заробляти на прожиток і міг спокійно перебувати на дачі неподалік глухого гірського селища. Хаджич свого часу зазначав, що він – малий човен, прив'язаний до великого корабля. Цим кораблем мав би бути Слободан Мілошевич, колишній президент Сербії. Ось що каже пані Манда Патко, активістка об'єднання матерів Вуковара, чоловік котрої безвісти щез в час війни. Був час, щоби заарештували Хаджича. Тепер він постане перед правдою. Він відповідальний за злочини і порушення закону, які були скоєні у Вуковарі. Може бути, що він особисто не скоїв злочини, але він давав накази.
Ні, особно, але я був налогодавець.
Белград сьогодні подолав велику перешкоду на європейському шляху. Сербія ще далеко від європейських стандартів у майже всіх ланках життя. Оглядачі припускають, що наразі створені умови для того, щоби країна до кінця поточного року здобула статус кандидата для вступу до Євросоюзу. А від кандидатури до членства треба пройти довгий шлях перебудови політичної, економічної та юридичної систем.
Так вважають сербські оглядачі, матеріал підготував Михайло Рамач, але в Євросоюзі з такими оптимістичними думками оглядачів усе ж не погоджуються. Комісар ЄС із розширення Штефан Філе прокоментував їх сьогодні так. Якщо ви робите зв'язок між тим, що Младич і Хаджич тепер у Гаазі, і тепер цього достатньо для статусу кандидата, то я не погоджуюся. Арешт – це дуже важливе питання. Він усуває важливу політичну перепону на шляху до ЄС. Але він не замінює низки вимог, які Сербія має виконати.
Радіо «Свобода» в мережі «Інтернет». Радіосвобода.ua.
Продовжуємо передачу «Європейська свобода». Сьогодні в день у Києві відбулася акція солідарності з білорусами, які щосереди влаштовують мовчазні протести проти режиму президента Олександра Лукашенка. У цей час така ж акція планована також у Львові. Так само, як і білоруси, українці плещуть у долоні і слухають заборонені в Білорусі пісні Віктора Цоя на знак підтримки білорусів. Але коли в Києві і Львові проблем із проведенням акції не було, то Донецька міська влада не погодилась на мирну акцію солідарності з білорусами. Втім, представники руху «Відсіч» все одно провели її, хоч і не в повному обсязі. З нами на зв'язку з місця події кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських. Добрий вечір. Що зараз відбувається в Донецьку?
Добрий вечір. В Донецьку активісти руху «Відсіч» вийшли на акцію попри відмову Донецької міськради у проведенні заходу. Втім, прихильникам білоруської опозиції не вдалося показати донеччанам фільм, складений з різних відеороликів, що демонструють події у Білорусі. Розганяння мирних протестів, свавілля міліції та арешти. Напередодні у своїй відповіді протестувальникам заступниця міського голови Донецька Ганна Денисенко зазначила, що не погоджує проведення заходу, адже місце на бульварі Пушкіна не пристосоване для демонстрації фільму. Чиновниця порадила знайти інше місце і орендувати його на договірній основі. У разі проведення акції активісти руху «Відсіч» мали б проблеми з міліцією, зазначив у коментарі Радіо Свобода речник міського голови Донецька Сергій Куниця. Це вже будуть дії міліції. Для проведення кінопоказів у нас є кінотеатри. Амфітеатр на бульварі Пушкіна не передбачає кінопоказів. Там навіть немає підключення, тільки для звуку. Це було обговорено, сказано. Хочуть прийти, нехай приходять. Але вони матимуть справи уже з міліцією. Протестувальники принесли своє обладнання, але продемонструвати фільм їм не вдалося через відсутність джерела живлення. На бульварі біля Донецького драмтеатру фільм чекало понад півсотні людей.
Ольга, а все-таки влада перешкоджала цій акції чи просто не надала можливості для неї?
Ситуація виглядала мирною, хоча за акцією спостерігало декілька нарядів міліції. Протестувальники кажуть, що міська рада не мала права погоджувати або не погоджувати проведення заходу, адже вони мають тільки повідомляти органи влади про свої наміри, говорить представник громадянського руху «Відсіч» Борис Решетняк.
Далі дії ми проводимо цю акцію, якщо будуть якісь питання щодо того, що вона заборонена. Пояснено, що заборонити має право тільки суд. Якщо суд не заборонив, як в даному випадку, то значить вона дозволена. І зрозуміло, що саме влада, в тому числі Донецька, її незручно показати те, що зараз відбувається в Білорусі, тому що наводить на думки щодо аналогії з нашої держави. Саме тому ми вважаємо, що вона і заборонила проведення цієї акції.
Рух «Відсіч» планує все ж таки показати донечанам фільм про білорусів наступного тижня. Конкретну дату поки не розголошують, адже бояться, що на цей раз її заборонять вже у суді, як це передбачено законом. Дякую.
Дякую, Ольго. На зв'язку з Донецька з повідомленням про акцію солідарності з білоруською опозицією була кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А ми продовжуємо передачу «Європейська свобода». Набирає обертів литовсько-австрійський дипломатичний скандал навколо того, що Австрія звільнила затриманого нею колишнього командира спецпідрозділу «Альфа» КДБ СРСР полковника Михайла Головатого. Головатова. Литва розшукує його як підозрюваного у справі про події січня 91-го року в Вільнюсі, в яких загинули 14 мирних демонстрантів. Країни Балтії звертались до Єврокомісії за роз'ясненням, але Євросоюз сьогодні визнав рішення Австрії звільнити Головатова юридично вірним. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Михайло Головатов був затриманий у Австрії 14 липня за виданим Генеральною прокуратурою Литви європейським ордером на арешт. Однак через день Австрія звільнила підозрюваного, мотивуючи своє рішення тим, що не отримала необхідну інформацію з Вільнюса. Генеральна прокуратура Литви оцінює дії Австрії як порушення правових актів Євросоюзу. З огляду на це Литва подала скаргу у Євроюз проти Австрійської республіки. Звідня був відкликаний литовський посол. Президент Литви Даля Грібовскайте висловила докір Австрії у відсутності європейської солідарності, а пересічні литовці зібралися на мітинг протесту біля посольства Австрії у Вільнюсі. Сусідні Латвія та Естонія підтримують Литву у цьому питанні.
Думаю, що Латвія краще за всіх розуміє цю ситуацію. Я особисто в січні 1991 року був у подібній ситуації. Міністр закордонних справ Латвії викликав посла Австрії і вручив йому відповідну ноту.
Зазначив президент Латвії Андріс Берзінш під час візиту до Литви. Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії звернулися спільним листом до Європейської комісії, в якому висловили занепокоєність у зв'язку з поспішним ухваленням Австрії рішення звільнити Головатова. Однак єврокомісар з питань юстиції, основних прав та громадянства Вівіан Редінг заявила, що рішення Австрії не суперечить законодавству, яке регулює порядок екстрадиції громадян між країнами Євросоюзу. Оглядач британського видання «Економіст» Едвард Лукас вважає, що поспішне рішення Австрії звільнити альфовця Головатова викликає підозри у проросійській поведінці Відня. Водночас Міністерство закордонних справ Росії назвало ордер на арешт Головатова надуманим і похвалило правоохоронні органи Австрії за безпристрасність. А дії Литви Кремль оцінив як брудні політичні інтриги нечесних політиків. 13 січня 1991 року радянська влада намагалася за допомогою військової сили повалити владу Литви, що проголосила 11 березня 1990-го незалежність від СРСР. Тоді при штурмі підрозділом «Альфа» під командуванням Михайла Головатова Вільнюської телевежі загинуло 14 неозброєних людей, понад 600 було поранено. Литва вважає бійців «Альфа» відповідальними за загибель цих людей. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами і далі в нашій програмі. Європейська преса стежить за судом над Тимошенко і за відносинами України з ЄС і НАТО. ЄС знову критикує Румунію й особливо Болгарію, які вже понад 4 роки як члени Євросоюзу та досі не відповідають його умовам. Болгарія повинна поліпшити прозорість професійної практики в судочинстві та поліції. Польський міністр закордонних справ оголосив війну інтернет-хамству.
Наш інтернет є таким клоакою.
Те, що польський інтернет став такою клоакою, дуже погано про нас свідчить.
І про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує стежити за перебігом судової справи в Києві проти одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Західні глядачі схильні порівнювати цей процес із судом над Михайлом Ходорковським у Росії, хоча зауважують, що йдеться про різні відтінки сірого. А ще пишуть, що президент Віктор Янукович відкрив для НАТО Україну попри проголошений позаблоковий статус. Із оглядом преси Василь Зілгалов.
Редакційний матеріал лондонської Financial Times називається «Україна має свій ЮКОС» і стосується вибіркового, сумнівного та ще й з політичним відтінком правосуддя в Україні, яке переслідує насамперед лише Тимошенко та її прихильників, зазначається у статті. Редакційна стаття закликає Захід, Брюссель не чекати навіть таких політичних хитрощів із боку Януковича, як ймовірний умовний вирок для Тимошенко, а захистити одного з лідерів української опозиції від загроз і втрати права на участь у наступних виборах. Тим більше, що інкримінована її вина. Підписання газової угоди з Росією, зауважує газета, є нічим іншим, як політичним кроком у час кризи, який був схвалений Європейським Союзом. Правда, Financial Times зауважує тут, що як в Росії, так і в Україні політики та підприємці рідко бувають біліші снігу. Скоріше, справа йде про різні відтінки сірого. Та все ж, закликає лондонська газета, Брюсселю варто використати тут свій великий вплив на Україну і призупинити переговори, якщо не припиниться свавілля стосовно Тимошенко. Московська «Нізавісімая газета» вважає, що Янукович відкрив для НАТО Україну, не дивлячись на проголошений у минулому році позаблоковий статус. Йдеться про відвідини цього тижня Києва делегацією НАТО на чолі з Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі адміралом Джеймсом Ставрідісом. Це свідчить про наростання інтенсивності взаємин влади Януковича з НАТО, констатує видання з Москви. І це відбувається попри грізні окриги з боку Росії. НАТО навіть допоможе Україні з гарантуванням безпеки під час Євро-2012. Експерти перераховують із десяток напрямків інтенсивної співпраці Альянсу з Києвом, включно з розробкою нових видів озброєнь на кшталт гвинтокрилів і корветів. Адмірал Ставрідіс заявив у Києві, як і раніше шеф НАТО Расмусен, що підсумки саміту НАТО в Бухаресті 2008 рік залишаються в силі, тобто двері Альянсу відкриті для України. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Цьогорічні оцінки з боку Європейського Союзу, оголошені сьогодні в Брюсселі, Румунії і Болгарії, знову засвідчують, що Софія має недосконалу правову систему, там поширені випадки хабарництва, дещо краще справи в Бухаресті, але загальна картина досі критична. Ці дві держави стали частиною Об'єднаної Європи ще 2007 року, хоч і не були до цього повністю готові, а де в чому не готові й досі, кажуть у ЄС. Тому продовжує кореспондент. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміца.
Щоб звільнитися від пильного ока Єврокомісії, румунам та болгарам ще слід зробити чимало зусиль. Брюссельські експерти ось уже четвертий рік поспіль вказують на корупцію на різних рівнях, злочинність, залежність суддів від чинної влади та слабкий поступ реформ, необхідних, щоб викорінити ці залишки минулого у обох державах. Єврокомісія особливо критикує цьогоріч Болгарію, яка з 2007 року не спромоглася впровадити зміни, щоб нарешті відповідати всім критеріям країни-члена ЄС. Сумніви, наприклад, викликає рівень залежності та справедливості болгарських судів. Правоохоронні органи цієї країни нерідко заплющують очі на випадки хабарництва у найвищих ешелонах влади. Речник Єврокомісії Марк Грей сьогодні оприлюднив деякі рекомендації, адресовані офіційній Софії.
Болгарія повинна поліпшити прозорість професійної практики в судочинстві та поліції. Ми наголошуємо, що болгари повинні для цього ухвалити ефективні закони. І з іншого боку, Болгарія повинна заснувати дієві установи, які мають займатися боротьбою з порушеннями і криміналітетом, та демонструвати переконливі досягнення щодо викорінення корупції в найвищій владі та організованої злочинності.
Каже речник Єврокомісії. Нерідко заходить мова і про хабарі на болгарських кордонах. При цьому і Румунія, і Болгарія нерідко висловлюють критику щодо цих щорічних звітів Єврокомісії, називаючи їх принизливими. І головне, що їх турбує, це можливість впровадження реальних санкцій. Минулими роками румуни та болгари вже були позбавлені сотень мільйонів євро, що призначалися для цих новачків у ЄС як субсидії із спільного європейського кошика. Водночас, за інформацією з дипломатичної джерел, Єврокомісія просто боялася надавати ці кошти, бо побоювалася, що вони можуть опинитися у руках мафії. З іншого боку, нинішній, так би мовити, не надто яскравий атестат зрілості Болгарії та Румунії ще й може спровокувати нове відкладення вступу цих двох країн до шенгенського простору. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода». Голова польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський вирішив провчити польських анонімів, які на інтернет-форумах залишають образливі коментарі. Зачеплений заживе грубими інтернет-образами, міністр вирішив відстояти свою гідність у суді. Сікорський твердить, що тим самим бореться за позитивний імідж Польщі у світі. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В окружному суді у Варшаві точиться цивільний процес у справі образи гідності міністра Радослава Сікорського. Міністр образився на популярну газету «Факт», на інтернет-сайті якої появлялися зневажливі й антисемітські коментарі на адресу голови польського МЗС. У своєму позові міністр наголошує, що адміністратори інтернет-версії газети 3 місяці не усували таких коментарів. Сікорський вимагає від газети вибачення та грошового відшкодування на суму 20 тисяч злотих, тобто 5 тисяч євро за завдані йому моральні збитки. Хоч редакція «Факт» утвердить, що після усунення образливих коментарів проблему знято, Сікорський вважає інакше. Мовляв, брутальні коментарі на інтернет-форумі газети образили не тільки його особисто, але й негативно вплинули на імідж Польщі. Голова польської МЗС каже:
наш інтернет є таким клоаком.
Те, що польський інтернет став такою клоакою, дуже погано про нас свідчить мені, як міністрові закордонних справ. Це ускладнює популяризацію Польщі за кордоном.
Промовання Польщі за границею.
Вже третій місяць триває своєрідна війна, яку міністр Сікорський оголосив інтернет-хуліганам. Він каже, що анонімність в інтернеті – це ширма для хамства. Сікорський вважає, що ця анонімність повинна мати свої межі. Не всі користувачі польського інтернету погоджуються з міністром Сікорським. Адам Кожуховський, вебмайстер з Варшави, твердить, що сама постановка питання про зменшення анонімності в інтернеті неправильна. Мовляв, у світовій павутині неможливо бути анонімним, адже кожен користувач залишає у ній сліди. Крім того, каже Кожуховський,
Затим не багато вірю, як міністр Сікорський собі зображав спроведення.
Я не розумію, як саме міністр Сікорський хоче зменшити анонімність у мережі. Як це зробити? Реєструвати в інтернеті номер свого ідентифікаційного коду чи паспорта?
Номер доводу особистого, яким буде мучиліше вибувати до інтернету.
У відповідь на такі закиди Сікорський говорить, що він навмисне звернувся до суду. Мовляв, таким чином хоче донести до свідомості інтернет-хуліганів, що вони не безкарні. Окрім цивільних позовів, з подання Сікорського ведеться слідство у Варшавській прокуратурі. Слідчі мають підозри щодо пропаганди антисемітизму в інтернеті. Прокуратура надала міністрові статус постраждалого. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на закінчення європейської свободи повернімось до України. Рекордні врожаї, полуниць, смородини, порічок. Подяки селян і фермерів, але також і їхні нарікання. Такий проміжний результат проєкту Єврокомісії, спрямованого на отримання чистої вітамінної продукції на землях, уражених Чорнобилем. Реалізація програми потягла вже 750 тисяч євро. І що ж маємо в Володимирецькому районі пілотної Рівненської області? Це знає кореспондент Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Ідея проекту полягала в оздоровленні землі, отриманні чистих продуктів, забезпеченні селян роботою, стимулюванні їх до інтенсивного використання своїх паїв і розвитку в районі переробної галузі. Десяткам володимирчан безкоштовно роздали понад 26 тисяч яблунь, десятки тисяч кущів смородини, агрусу, поріччя. Відтак люди сподівалися на техніку, котра також була передбачена проектом, розповідає власник паю в селі Новаки Сергій Шабета.
Я зразу брав 3 гектари, але вони потім мені нічого не обіцяли техніки. То я взяв, я врушнув своїми руками голови, то я взяв тільки 60 сотих.
Експерти проекту рекомендували виділити один трактор для Сергія Шабети за умови, що він допомагатиме технікою учасникам проекту у сусідньому селі. Однак ця обіцянка лишилася на папері. Такою була умова надання техніки. Спочатку селяни мусили продемонструвати свої агрономічні успіхи, каже голова райдержадміністрації Володимир Ткачук.
Прийнято було рішення, щоб інвентар і техніку розподілити кращим учасникам проекту. Кращі всі отримали.
Серед кращих Володимир Турчик із села Кідри. Каже, за сад узявся із задоволенням, адже в самого вдома вже плодоносять 80 яблунь.
Я був підготовлений цю ділянку за 1.5 дня. Я посадив її, тому що свій бур мене зроблений на трактор. До цього я підготовив своєю технікою поле.
Ресурси і знання, а відповідно відмінний стан саду, дозволили Володимиру Турчику отримати заохочення – тракторець за кошти Єврокомісії. А тим часом у квітні більше 200 яблунь, висаджених на землі Тетінєвих, були викопані і вивезені невідомими людьми. Деякі викорчувані і покладені на ріллю.
Повиривали і положили кучечками.
Міліція, котра того ж дня зафіксувала факт нищення саджанців, відмовилася порушувати кримінальну справу. Саджанці були роздані безкоштовно, той злочин є малозначущим, зазначено в постанові про відмову. З огляду на вартість проекту ТАСІС і обсяг вкладеної в селянської праці, вивчити ситуацію пообіцяв обласний прокурор. Поліщуки запевняють, сади виживуть, але дорогою ціною, яка враховується не тільки у євро, а й у їхніх мозолях. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
І це все на сьогодні. Передачу уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».